Kiek iš jūsų norite bendrauti su Dievu? Yra nedrasių tokių, kurie dar nežino turbūt. Ir šiandien norisi pabandyti, pažiūrėti giliau, pakapstyti, kaip prieiti prie tos bendrystės. Kad, ar būna taip kartais, kad jaučiatės, kad nu tu taip nori bendrauti su Dievu, o tarsi jis tai nenori bendrauti. Niekur tu jo nei girdi, nei matai. Tarsi, nu, tiek tu jam nori pasakyti, o jis kaip nieko tau tarsi nesako ir nesako. Ar būna, kad taip jaučiatės? Tai va, nesakau, kad tai, ką šiandien kalbėsim, atsakysi visus atvejus ir priežastis, kodėl taip vyksta, bet pabandysim kai kurias priežastis užkabinti ir pasižiūrėti, kaip jas pašalinti. Taigi, noriu paskaityti iš apaštalų darbų 9 skyriaus, apie tokį fariziejų Saulių, kuris persekiojo bažnyčią. Dabar labai reikia jūsų nuoširdaus ir sąžiningo atsakymo, nuo kurio priklausys, kaip man efektyviai pavyks jum perduoti žinę. Tai yra, noriu, kad pakeltumėt rankas tie, kurie niekada negirdėjo šitos istorijos. Ar tikrai tik tiek žmonių negirdėjo šitos istorijos? Jo, nebijokit, nes labai man svarbu jūsų drąsa, nes tai padės pailiustruoti gerai. Tai va, visi kiti žinot, kad ta istorija ir kur jinai atveda. Taigi, dabar mes paskaitykime iš tos istorijos nuo pirmos eilutės iki 9 simtinai. Tuo tarpu Saulius, tebelsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiai kunigą ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad užtikęs to kelio sekėjus, vyrus ir moteris, galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Kai keliaudamas priartėjo prie Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Jis krito ant žemės ir išgirdo balsą, sakantį jam, Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Jis tarė, kas tu esi, viešpatie? Viešpats atsakė, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Sunku tau spyriotis prieš akstiną. Kelkis, eik į miestą ir tau bus pasakyta, ką turi daryti. Su juo keliavę vyrai stovėjo be žado. Jie girdėjo balsą, tačiau nieko nematė. Saulius atsikėlė nuo žemės, bet atmerkęs akis nieko nebematė. Laikydami už rankos, jie nuvedė jį į Damaską. Jis 3 dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė. Kol kas tiek. Taigi mes matome žmogų, kuris gavo oficialius įgaliojimus nuo aukščiausios religinės valdžios Izraelyje, iškeliauti į Damaską, kad galėtų persekioti, suiminėti krikščionis. Ir čia rašoma, kad jisai tebelsuodamas grasinimais ir žudynėmis, nes jis suimdavo ir žudydavo. Jis iškeliauja į Damaską tą patį padaryti ir tenai, ką jis darė Jeruzalėje. Ir staiga jis susiduria su kažkuo tai, kažkokia tai šviesa jį apšviečia. Jis sukrestas to nukrenta nuo arklio, ir klausia, kas tu esi viešpatė? Ir ta žodis viešpatė, jisai reiškia šeimininką. Kažkokį tai galingą asmenį, kaip valdovas. Nes jis patyrė to asmens jėgą ir jis nežino, kas dabar toliau su juo bus. Jis yra visiškai sukrėstas. Ir jis gauna įgaliojimus, tiksliau ne tai, kad įgaliojimus, nurodymus, ką dabar jam reikia toliau daryti. kad jam reikia eiti į Damaską ir laukti savo likimo. Kas toliau bus? Tai eilutė 9, kur parašyta, jis 3 dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė. Klausimas jums, kaip jūs manot, ar tai yra normali reakcija toj situacijoje ar ne? Normali. Nu, kai patiri tokį dalyką, na tai tikrai sunku apie kažką tai kitą begalvoti, nes nu, kažkas tai vyko tavo gyvenime tokio, kad sukrėtė iš esmės, tu nežinai, kas toliau bus, tau pasakyta tiesiog, nu, nuvyk ten, pabūk ir mes nuspręsim, ką su tavim padarysim dabar. Ir jis laukia to. Dabar tie, kas žinote istoriją, ar kada nors apie tai galvojate, kad jisai buvo nežinioje, va šituo momentu, va šituo istorijos momentu, jisai buvo nežinioje, kas toliau įvyks jo gyvenime. Turėkit omeny, kad jis kovojo, tai buvo jo priešas, kuris pasietėjo. Jis pyko, net nesuvokdamas, tiek tas Jėzus pridarė, čia visko pridirbo to Jeruzalėj, dabar čia man reikia srėpti tą visą. Jis buvo įsitikinęs ir uolus, tikintysis. Darydamas tai, jisai darė Dievo vardu. Ir susiduria ir pasirodo, kad jis yra priešas. Ką jis lemia? Jis yra tik, taip, jisai turi įgaliojimus nuo vyriausiojo kunigo, bet jis susidūrė su tokia jėga, kurios neturi joks vyriausiasis kunigas. Su tokiu galingu asmeniu. Dabar pirmą skaidrę prašyčiau parodyti. Perskaitykite, kas čia parašyta. Nu, vienas drąsiai kas nors paskaitykit. Labai gerai. Tai kas čia norima tuo pasakyti? Kokios dar nuomonės? Vieną nuomonę bausti negalima. Kitos? Pasigailėti reikia. Dar yra nuomonių? Bausti. O kas nors skaito, tai bausti negalima pasigailėti. Bausti galima, ne? Ar kaip? Ne, čia taip neparašyta. Bausti negalima. Bet gal negalima pasigailėti. Kodėl? Jo, hebrajai turbūt iš viso, jo, iš tos pusės turėtų skaityti. Pirmiausia, perskaitytų pasigailėti, tada negalima ir tada bausti. Kitaip sakant, ar tai sukelia neaiškumų tai, kas čia yra parašyta? Ar čia viskas aišku? Ne, kažko čia trūksta, ar ne? Gerai, parodykim antrą skaidrę. Ar dabar aiškiau? Matote, galima ir daugiau prasmių padaryti, bet šituo atveju aš padariau 2 prasmes iš šitų žodžių. Ir keičiasi tik todėl, kad taškelis kažkoksai toksai, vat, mažas dalykėlis padėtas kitoj vietoj. Ar ne? Pirmu atveju mes skaitome bausti, negalima pasigailėti. Antru atveju skaitome bausti negalima. Pasigailėti. Matot, atrodo tie patys žodžiai, bet kaip mes juos suprantam? Klausimas, kodėl aš tai parodžiau, ar nebūna kartais taip, kad Dievas kalba, bet tau norisi tą taškelį pačiam kažkur tai padėti. Nes nu tik taip truputį mažai, tai pank. Tai yra labai žmogiška, suprantate, apie ką kalbu. Tai yra labai plona riba. O čia po Saulius susiduria su tokia jėga ir jis nežino, kas toliau jo bus. Jis tarsi kybo ore. Taigi, tie dabar, kas nežinot, kas toliau parašyta. Norėčiau tiesiog... Čia nėra jokio teisingo atsakymo, nieko blogo, jeigu jūs neatspėsit. Tai yra natūralu, nes jūs nežinot. Bet tiem, kas žino istoriją, labai padės jūsų atsakymas, nes tai duos jiems peno geriau suprasti apie tai, apie ką šiandien kalbam. Taigi, pasakykit kas nors, tiesiog spėjimą, kas bus toliau šito istorijoje, tie, kas neskaitėt. Viktorai, pasakysi, spėk. Nebijok, nieko blogo. Tu tiesiog dabar padedi kitam pasakydamas. Nu, gerai, pagalvok, bet pasiruošk. Kas nors gal jau galit pasakyti. Atsiversi krikščionybę, bet tu žinai tą istoriją. Aš klausiu tų, kas nežino. Kaip? Daugiau. Kas nežinot, pabandykit ką nors pasakyti, tai daugiau, ne abstrakčiai, bet vat, nu, kas dabar gali būti jo gyvenime toliau? Vat jis laukia kažko tai tam Damaske. Kas gali nutikti? Nu, gal Viktorai, tu pasiruošiai. Pasikeis. Kaip? Nužudyt gali. Taip, gali nužudyt. Kaip? Prisidirbo. Žodžiu, esmė ta, kad nu, tie, kas nežino istorijos, nežino, kaip ta istorija baigėsi. Ne? Ir gali baigtis bet kaip. Gerai, skaitom toliau dabar, nuo 10 iki 20 eilutės. Damaske buvo vienas mokinys vardu Ananijas. Viešpats tarė jam regėjime. Ananijau, šis atsakė, štai aš viešpatė. Viešpats tęsė, kelkis, eik į gatvę vadinamą tiesiąją ir judo namuose teiraukis tarsiečio vardu Sauliaus. Štai jis meldžiasi ir regėjime pamatė vyrą vardu Ananiją ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad praregėtų. Ananijas atsakė, viešpatė, iš daugelio esu girdėjęs apie tą vyrą, kiek daug pikto jis yra padaręs tavo šventiesiems Jeruzalėje. Ir čia jis turi aukštųjų kunigų įgaliojimą suiminėti visus, kurie šaukėsi tavo vardo. Bet viešpats jam tarė, eik, nes jis yra mano išrinktas indas, kuris neš mano vardą pagonims, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jis turės iškentėti dėl mano vardo. Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant jo rankas ir tarė, brolis Sauliau, viešpats Jėzus, kuris tau pasirodė kelyje, kai keliavai, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilnas šventosios dvasios. Ir bematant jam nuo akių lyg žvinai nukrito, jis kaip mat atgavo regėjimą ir buvo pakrikštytas. Paskui užvalgęs sustiprėjo, pabuvęs kelias dienas su Damasko mokiniais, Saulius bematant pradėjo pamokslauti sinagogose, kad Kristus yra Dievo sūnus. Ir toliau iš istorijos mes sužinom, kad jis tampa apaštalu Pauliumi vėliau. Ir didesnė dalis Naujojo Testamento yra užrašyta dėka šito žmogaus. Taigi, vyksta kažkoks pokytis ir istorija nueina ne ta linkme. Klausimas yra toks. Ar Dievas žinojo, kas, kam jis sukūrė Saulių fariziejų? Jis žinojo. Negana to, jeigu jis nebūtų buvęs fariziejumi Sauliumi, jis nebūtų tapęs apaštalu Pauliumi. Ta patirtis, kurią jis patyrė, tai, kai jis praėjo savo gyvenime, subrandino jame tą rezultatą, kuris pavirto jo laiškais, jo tarnystę, jo misijomis. Dabar vėl dalimis žiūrėkim istoriją. Kapokim gabalais. Taigi, vėl pirmas etapas. Ateina Jėzus, ir sako, kodėl tu mane persekioji? Ir eik į Damaską ir lauk ten. Klausimas, kodėlgi jis jam visko iš karto nepasakė? kam Jėzui reikėjo taip daryti? Kodėl jis taip darė? Argi negalima buvo visko iš karto pasakyti? Ir kodėl taip drastiškai reikėjo? Mes matome, kad Jėzus ateina taip ir kalbasi su Paulium, kad aplinkiniai girdi, ką Jėzus sako Pauliui. Ir jie, čia sako, neteko žado. Kaip tai parodyti tą žado netekimą? Nu, ateina kažkoks balsas kalbasi vat, su tuo žmogu ir tu galvoji, kas čia dabar vyksta. Tačiau antroji daly istorijos mes nematome, kad Dievas taip kalbėtų. Parašyta, regėjime atėjo pas Ananiją. Saulius mato regėjimą. Eik ir pasakyk tai ir tai. Žodžiu, nėra to jėgos demonstracijos tokios kaip pirmu atveju. Tai būna, kodėl reikalinga ta jėgos demonstracija? Aš manau, raktinė eilutė yra 9. Jis 3 dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė. Aš manau, kad jam reikėjo savo širdį ateiti į tam tikrą vietą. Jis turėjo pervertinti visą savo gyvenimą ir visą savo situaciją. Įsivaizduokit, tai yra žmogus, kuris veržiasi, kuris turi tikslus, jis juda kažkur, tai jisai siekia. Jis yra kupinas ryšto užtikrintumo to, ką jisai daro. Jisai kovoja dėl to, dėl ko yra įsitikinęs. Ir jis varo tuo tikslu ir staiga, kaip ta musė į lekiančios mašinos langą. Gal truputėlį per žiaurus palyginimas, bet nelabai stipriai. Kaip manot, ar daug musiai reikia permastyti, kai jie atsitrenkia į automobilio stiklą? Suprantat, mes esam inertiški, mes viduj gyvenam, mes judam, mes kažką mastom ir staiga įvyksta kažkas, tai. Ir tau atrodytų, kad inercija turėtų nešti tave į tą pusę, bet kai tu atsitrenki į traukinį, tai inercija eina ten, kur traukinys eina, ne ten, kur tu judėjai. Tai va tai vyksta su Paulium, būsimuoju, tuometiniu Saulium. Jisai atsiduria ir jam reikia viską dabar pervertinti. Atsimenat, nekartą esu minėjęs tą momentą, kad Dievas kalba ten, kur mes esame. Kad mum labai svarbu žinoti, jeigu mes nežinom ir daviau tą supermarketo pavyzdį, kai yra tas didžiulis planas ir jeigu tu nežinai, kur tu esi tame supermarkete, tai tu nežinai, kaip tau judėti iš taško A į tašką B, kur tu nori nueiti. Tai va čia Jėzus duoda to laiko Pauliui įvertinti, kur jis yra, kokia jo padėtis, kokia jo situacija. Jis jam pasako lygiai tiek, kiek jam tuo metu reikia, kad jis įvertintų savo situaciją. Ar jūs tikit, kad Dievas ir Jėzus ir Dievo dvasia, jie nieko nedaro veltui? Jie daro tai, ką reikia daryti. Ir kai kartais mes atsidurėme toje situacijoje, kai patiriame jėgą kažkokią, tai pavyzdžiui tokią, kaip aplinkybės, kurių mes negalime įveikti, jos verčia mus tarsi kiboti tokioj vietoj, kurioje mes bandom ieškoti Dievo ir tarsi netrandam jo. Aišku, galim prisigalvoti ir galvoti, ką aš čia padariau dabar ir pradėti knistis, kodėl čia viskas vyksta. Taip, mes turime atrasti savo širdį tas vietas. Bet kai mes jas atrandame, Dievas ateina ir kalba mums. Bet jeigu jūs jaučiatės taip, kad o, turbūt aš čia taip atsidūriau, todėl, kad padariau tą ir tą. Kažką tai ten padarė. Gali būti ir taip. Bet gali būti ir taip, kad paprasčiausiai dar nesupranti visko. Vaikystėje būna paprastesni atsakymai, vėliau, kai paaugam, jie tampa sudėtingesni. Tiesiog mes turim tapti kitokį žmonėm. Kai vaikai esam, tai mes sakom, nedaryk to, nedaryk ano. Bet kai augi ir bręsti, tada tu sakai, kuo tu tampi, o ne tai, ką tu darai ar ko tu nedarai. Ir patirtis mūsų gyvenime, kurias mes patiriam, padeda pervertinti ir atsakyti mums į klausimus, ką aš renkuosi, kas yra toliau mano gyvenime. Ir kai Dievas kalba Ananijui, jisai paminė tokį dalyką. Jisai sako, kad Paulius, tai yra Saulius, pamatys regėjime vyrą Ananiją ateinantį pas jį, kad praregėtų. O Ananijas, kai kalba Sauliui, jisai sako, brolis Sauliau, viešpats Jėzus, kuris tau pasirodė kelyje, atsiuntei, kad tu vėl regėtum ir taptum pilna šventosios dvasios. Ir dar kitas dalykas, ką Jėzus Ananijui pasako, kad jis mato vyrą ateinantį, kad jis praregėtų, bet nesako, kad jis būtų pilna šventosios dvasios. Taigi mes matome, kad Jėzus ruošia Saulių Ananijo ateimui ir kad jam bus bent suteikta malonė matyti, bet jis nežino, kas bus toliau. Žinot, kaip būna atveda žmogui bausmės vietą, pavyzdžiui, už iš to makimo, po to atriša ir tada jau pasmerkia myriop. Jis nežino, ar jis bus pašauktas, ar kas bus su jo gyvenimu toliau. Jis praregės. Jis nemato to Ananijo kaip brolio, kaip draugo. Jis mato kaip vyrą kažkokį tai, kuris ateina galingojo vardu. Bet to susitikimo metu jis pamato jį kaip brolį. Jis turi tą santykį, tu brolis mano. Aš atėjau, kad tu praregėtum. Taigi, Jėzus iki tol, kol Ananijas neteina, neparodo savo intencijų. Koks jo planas yra. Toliau istorija nepasakoja, bet iš to, kad čia yra Lukas užrašė, jog Jėzus Ananijui pasakė, kas Pauliaus gyvenime įvyks. Tai leidžia mums nuspėti, kad Ananijas pasakė Sauliui, ką Jėzus jam pasakė. Bet Jėzus nepasakė to tiesiogiai Sauliui. Taigi galima sakyti, kad ta malonė, kuri pasireiškė Sauliaus gyvenime, pasiekė jį iš pradžių pirmiausia per Ananiją. Ne per Jėzų tiesiogiai. Ananijas buvo įgaliotas perduoti žinę. Ir kartais tai būna, Dievas kalba skirtingai. Vienais atvejais jis kalba kaip žinia nešys. Jis turi pasiuntinį, kuris atneša žinę. Mes matome, kaip angelai kalbėjo istorijos bėgyje. Jie buvo tiesiog pasiuntiniai, kad kalbėtų Dievo žinę žmogui. Tačiau kartais Dievas kalba kaip mokytojas. Arba, sakykime taip, dažniausiai Dievas kalba mum kaip mokytojas. Jis nori mus ugdyti, keisti, traukti mus prie savęs. Ir ta prasme, kai jis kalba kaip mokytojas, tai yra dialogas ir bendrystė. Ir jeigu mes neatsiduriam toj vietoj, kurioj mokomės iš jo, jeigu mes neturime nuostatos mokyti, tai Dievui belieka tik būdas kaip žinianešio. Tada jis jau ateina ir kala. Ir tada tu susiduri su jo gale. Bet kai mes norime mokytis, kai pavedame savo širdį jam, tada jis ateina ir kalbasi dialogu. Todėl pirmas tas momentas yra, kas vyksta mūsų širdį. kur mes judame, ko siekiame, ko mes norime. Mes, kad ir šiandien gėdojame, ar ne, kad mes laukiam tavęs, mes laukiam tavęs. Mes taip pat sakome, šiandien saulė patikėjo tą ir tą valandą, o nusileis tą ir aną valandą. Ir jeigu turit oro prognozių programėlės, ten būtinai bus parašyta, kada saulė teka ir kada jinai leidžiasi. Tačiau mes žinome, kad tai ne saulė teka ir leidžiasi, bet žemė sukasi aplink saulę. Ar yra bejojančių šitų teiginių? Ne, mes žinom, kad žemė sukasi aplink saulę, bet mes sakome tiesiog, kad saulė pateka. Lygiai taip pat, kai mes gėdame, kad mes laukiame Dievo, tai nereiškia, kad Dievas yra kažkur tai toli ir jis dabar skuba, nespėja, vėluoja ir jam reikia dabar atbėgti ir jis suspėja, žodžiu, ir mes laukiame, laukiame ir sulaukiame. Ne, jis yra visada su mumis. Tai tik mūsų širdis ne visada yra tiek su juo, kiek galėtų būti. Tai mes jo nesuprantame ir nepažįstame taip, kad niekas mūsų neskirtų. Ir kol gyvename šitoj žemėj, visada bus kažkas, kas mus nuo jo skirs. Ir mes tobulai jo nepažinsime. Tačiau ateis tokia diena, kai niekas mūsų nebeskirs. Bet kol kažkas tai mūsų skiria, tol ką mes galime daryti, tai tik bandyti sumažinti tą kliūtį skiriančią mus. Padaryti ją kuo plonesnę. Ir tai gaunasi mums padaryti tada, kai mes jam pasiduodam. Kada leidžiam jam atverti tas gilesnes vietas. Ir yra skirtingi lygmenys. Yra asmeninis lygmuo, kai mes esame vieni ir mes laukiame Dievo. Ir kai laukiame vieni Dievo, tai tada vyksta tas darbas, kad kiek giliai aš galiu nueiti į savo vidų. Kas aš esu iš tikrųjų? Kas man svarbiausia? Ką aš branginu labiausiai? Ką aš pasiruošęs išsaugoti, o ką pasiruošęs paleisti ir atiduoti. Va šitie dalykai, tai yra kažkokie giluminiai pasirinkimai, neteiginiai, nepasakymas. Taip, taip, man Dievas yra brangiausias. Ne, bet ne žodis, netgi ne mintis, bet giliausiai vietoj tas supratimas, kas tau yra svarbiausia ir brangiausia. Vat jeigu tave pastatys prieš pasirinkimą, ką tu tada pasirinksi? Ir aišku, sunku mums suvokti, ką mes pasirinktumėm, jeigu mums duotų pasirinkti ar mūsų vaikų gyvybę, ar išsižadėjimas Jėzaus, pavyzdžiui. Mes galime pabandyti paįsivaizduoti, bet ar tikrai mes galim būti tiek sąžiningi giliai? Atsimena tą taškelį. Tose skaidrėse. Tai taip yra plauna. Ir vat kiek giliai mes ten galim nueiti nuogai ir iki galo prieš jį, tie galime ir jį suprasti ir pažinti iš to, ką jis mum nori pasakyti ir nuvesti. Bet jeigu mes nekeliam ten tų klausimų, įsivaizduokit dabar, šliaužioja kūdikis per žemę. Jis pamato mamą ateinančią. Jisai šypsosi, jisai jos laukia, jam taip jos reikia. Bet kiek jis gali suprasti save, kiek jis yra pajėgus kažką tai padaryti, nuveikti, kiek jis gali tos mamos paklausyti ir padaryti to, ką ta mama norėtų jį išmokyti. Nu, dar labai nedaug. Ir tai nėra blogai. Tai tiesiog yra laikas augti, mokytis ir viskas savų laiku. Bet turi vykti tas procesas, tas kūdikis turi augti, jis turi suprasti, jis turi pažinti ir mokytis. Ir todėl tas kūdikis gali laukti tos mamos ir ta mama gali ateiti, bet kiek mes pajėgus kaip kūdikiai pažinti ir suprasti mamos valią? Labai mažai. Taigi mes kaip tie kūdikiai, ar kokio mes brandos bebūtumėm, turim aukti į tą gylį, aukštį, ilgį ir plotį, susidurdami su įvairiausiais iššūkiais, išmėginimais, aplinkybėmis, kurios stato mus į pasirinkimus, kuriuos mes darome. Ir esmė ne tame, kad tik teisingai pasirinkti, esmė tame, kad tos situacijos spaudžiančios mus turi prakalti tą mūsų širdies asfaltą kažkur tai dar giliau. Tai, kaip sakiau, ne veiksmo tokio ar tokio esmė, bet sprendimo, kurį mes padarome tose aplinkybėse. Tai padeda mums pažinti Dievą, tai padeda suprasti, ko Jis nori iš mūsų, tai padeda toliau judėti paskui jį ir tai arba mus artina, arba tolina nuo jo priklausomai, nuo tų sprendimų. Ir būna taip, kad iš tikrųjų mes padarom sprendimus, kurie mus tolina nuo Dievo. Tada mes susidurėm su pasiekmėm savo sprendimu. Ir tada jau pradeda jos mus artinti prie jo. Ir tas paieška to vidinio, tas brendimo momentas, jisai pasižymi įvairiausiais dalykais. Ir mums nereikia bijoti ir svarbiausia nesustoti tose vietose, bet mokytis iš klaidų ir judėti toliau. Gerai. Tik tos daugiau gal nesiplėsiu. Tiesiog rezimuokim. Dievas ateina ir kalba mums. Paprastai, tyliai, kartais mes nesuprantam ir neprisimuša iki mūsų. Nes mes pasimetę ir nematom. Tada jis ateina, kaip žinia, nešys per kažkokias aplinkybės ar situacijas, kurios mus galbūt užspaudžia ir verčia mus gilintis ir atrasti giliau kažką, nei mes supratom save, nei pažinom, nei mąstėm. Jis skatina mus bręsti tos situacijos. Bet jeigu mes girdim, mokomės, gilinamės tose situacijose, tada jis tampa kaip mūsų mokytojas, jam nebereikia jau daugiau kalbėti taip su jėga ir stipriai, nes mes žinom, kad jis yra galingas ir mes tiesiog pasitikim jo gale ir meilė mum ir mes pasiduodame jam ir leidžiame, kad jis mus mokytų. Todėl tiesiog nestresuokim situacijose, kai jos iškyla, bet atraskim viduj tą stiprų pamatą, tą pamoką, kurią turim išmokti. Kartais tai būna, kad kaip vaikas, jisai pamato, pavyzdžiui, kad mama pikta arba tėtis piktas ir jis nesupranta, ką jis blogo padarė. Ir galvoja, oi, ką aš čia dabar blogo padariau, nu ką aš čia blogo, o turbūt tai padariau blogai. Ir sako, taip, aš čia padariau, tik tai nebausk manęs, tik tai aš taip. Ar žino tokias situacijas, kai iš baimės norisi viską prisipažint, kad tik nebaustų? Ar supranta tokią situaciją? Tai žinokit, Dievas netoks, jisai to nesiekia. Ir jeigu buvo taip tavo gyvenime, kad tu matai, kad tavo reakcijos į situacijas, būna tokios, kad tik greičiau suras, ką aš čia blogai padariau dabar, ką aš čia blogai, o turbūt tai blogai padariau, Dieve, atleisk, viskas, jau draugaujam. Ne, Dievas netoks ir jis to visiškai nenori. Jisai nori tiesiog, kad mes stotumėm akistaton. Todėl jis nebaudžia mūsų, ta prasme, jis negazdina mūsų tam, kad mes taigi greitai prisipažintumėm ir dabar pasakytumėm, ką blogai padarėm. Ne, svarbu, kad mes tikrai suprastumėm, ko jis nori. Todėl bijokim blaiviai, ta prasme, nepanikuokime situacijai, bet pasitikėkime juo, kad jis apšvies ir parodys, kad jis mus praves per tas situacijas ir mes pažinsime ir atrasime tos lobius, ką jis nori mumyse iškalti. Kaip skulptorius, kad iškala iš tos uolos. Ta mūsų širdis tarsi yra akmens gabalas, iš kurios Dievas skulptorius nori iškalti savo statulą. Todėl nebijokim, tiesiog kantriai laukim atvėrę savo širdį prieš jį, kalbėdamėsi su juo ir stebėdami savo gyvenimą, ramiai, be streso, ir jis parodys mums. Mes pamatysim ir žinosim, ir tai bus aišku. Paskutinis dalykas, ką mes matom iš tos istorijos, visa tai, ką Jėzus darė, buvo labai aišku. Nebuvo taip, kad liko Paulius, atėjo, pravarė žodžiu, Jėzus per jį su purvinais batais, nu, atsiprašau, sandalais, ir viskas, ir dabar Paulius pasimetęs, nežino, ką toliau daryti. Ne, taip nebuvo. Paulius aiškiai suprato, ką jis turi daryti, jis aiškiai pamatė. Lygiai taip pat ir mes. Jeigu tu keli tą klausimą ir sakai, aš matau, va tą, dar gal tą negerai padariau. Ir jeigu nėra aiškumo, ramybės, reiškia, nu, ne tai, nebijok, bet kas kis giliau, ne, pasitikėk jo, jis parodys, tiesiog neskubėk pats nuspręsti. Atrodo, bet aš nekaltas buvau toj situacijai, kodėl man tos aplinkybės, ašgi nieko blogo nepadariau. Visiškai ne tame esmė, ar blogo, ar gera, esmė tame, kad Dievas mato, kuo tu turi tapti. Todėl tiesiog pasitikėk jo ir net ir sunkumuose mokykis atrasti tą bendrystę, pavesdamas save jam ir laukdamas jo aplankimo. Tai yra sunku, nes pasaulis visas atrodo veržiasi aukštyn, bet tai verta. Neišsigask, neperskubėk, tiesiog lauk, nepabėk ir ateis momentas, tu aiškiai pamatysi ir suprasi. Ir žinosi, ką Dievas norėjo per visą tai padaryti tavo gyvenime. Ir tai bus liudijimas tavo lūpų, aš sakysi, aš pažinau Dievą, jis parodė man kelią, aš perėjau per tokią situaciją ir dabar štai žinau. Amen. Pakilkime, ateikime pas jį ir galbūt tu klausėjai šitą žodį ir pamatėjai save kažkokioj tai situacijai ir tu jautiesi taip, kad kažkur tu nepraeini. Tu vat, apie mane, šiandien kalbėjo apie mane. Tiesiog, tegul tai būna ta malda tavo, kai tu pasiduodi ją, kaip Saulius pasidavė, bet taip pat rimtai pasižiūrėjo į situaciją, ne pro pirštus, suprasdamas, kad nuo to priklauso jo gyvenimas. Ir tu lygiai taip pat šitoj situacijai, tu žinai, kad nuo to priklauso tavo gyvenimas. Pasižiūrėk į tą situaciją rimtai, bet nepanikuok. Tu esi toj situacijai ne todėl, kad Dievas tave baudžia ar nekenčia tavęs, bet todėl, kad jisai traukia tave paskui save. Ir tau reikia tiesiog paleisti vadžias ir pasiduoti savo širdį jam, tikint, kad jis parodys ir apšvies. Ir laukti, kai tu atsikeli ryte ir tu esi toj situacijai, tu prisimeni tą situaciją ir tu sakai, man reikia tavo atsakymo, aš viską padedu į šalį ir laukiu tavęs. Ir kiekvieną kartą, kai tau iškyla ta situacija, tu vis tiesiog būni jo akivaizdoj, būni su jo ir lauki, ką jis pasakys. Todėl tiesiog atneš dabar tą savo rūpestį. Sakyk, Jėzau, aš atiduodu tau tą rūpestį. Aš pasiduodu tau, nebenoriu panikuoti. Nebenoriu likti nusivylęs. Bet aš tikiu, kad tu nori patraukti mane prie savęs. Nori pakeisti mane ir padaryti mane panašų į save. Todėl aš pasitikiu tavim ir atiduodu save, savo širdį, savo gyvenimą į tavo rankas. Ir laukiu tavęs, kad tu parodytum kelią, kad tu parodytum sprendimus, kuriuos aš turiu priimti, kuo aš turiu būti. Ačiū tau, kad tu niekada nepalieki manęs. Jėzaus vardu. Amen. Gerai, tiesiog ateikim pas viešpatį. dar giesmėje.